În seara aceasta aș vrea să predic despre ce și cum este Biserica lui Dumnezeu. Noi știm din Scriptură că Biserica reprezintă adunarea tuturor credincioșilor practicanți din toate timpurile și din toate locurile. Biserica este zidită de însuși Iisus Hristos. El a spus: eu voi zidi biserica mea. Biserica a crescut cu ajutorul Duhului Sfânt, mângâietorul care a coborât după înălțarea Mântuitorului. Biblia spune în Faptele Apostolilor: cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Biserica este formată din oameni mântuiți prin Hristos, învățați din Scriptură și împuterniciți de Duhul Sfânt. Termenul biserică se referă la biserica universală, mondială și locală. Biserica universală este biserica din toate timpurile și din toate locurile. Biserica mondială este biserica din toate locurile, dar din timpul acesta. Iar biserica locală este biserica de la o anumită adresă. Biserica este în același timp vizibilă și invizibilă. Ea este vizibilă așa cum o văd oamenii și este invizibilă așa cum o vede Dumnezeu. Biserica în același timp este sfântă și nesfântă. E sfântă de drept prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei, și este nesfântă, de fapt, prin prezența oamenilor. Pentru că nu este ușor să înțelegem ce este biserica, fiindcă biserica nu este clădirea în care se adună oameni, așa cum în mod tradițional se înțelege, și biserica este organismul viu al oamenilor născuți din nou. Ei sunt biserica, nu pietrele moarte care compun zidurile. Vom înțelege mai ușor, mai bine, ce și cum este biserica, privind la metaforele conținute în Biblie pe tema aceasta. De pildă, biserica este ca o familie. 1 Timotei 5. Această metaforă surprinde dragostea și părtășia. Biserica este ca o mireasă, Efeseni 5. Această metaforă pune în evidență puritatea și sfințenia. Sau biserica este ca o mlădiță în vie. Aici este arătată dependența de Hristos. Biserica este ca un măslin. Ideea aceasta transmite trăinicia. Biserica este ca un ogor plin de recoltă, 1 Corinteni 3. Aici se sugerează slujirea și rodirea pentru Dumnezeu. Sau biserica este ca o clădire. Aici este ideea metaforei de protecție, de siguranță. Biserica e ca un seceriș. Aici este propusă ideea de succes, de eficiență. Biserica este ca un templu nou făcut din pietre vii. Aici apare prezența divină în componentă umană. Biserica e ca un grup de preoți, este preoția sfântă, 1 Petru 2. Aici se sugerează mijlocirea pentru oameni în fața lui Dumnezeu. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, 1 Timotei 3. Este ideea de echilibru, de reper, de direcție. Biserica este ca un trup, 1 Corinteni 12. Aici se vorbește despre interdependență între creștini, ca mădulare ale trupului lui Hristos. Se vorbește despre diversitate, dar și despre subordonare față de cap, care este Hristos. Imaginea întreagă a bisericii stă în totalitatea complexă a acestor metafore. Care sunt semnele unei biserici spirituale, sănătoasă, care își împlinește scopul, menirea, misiunea în lume? Primul lucru este încrederea deplină în Dumnezeu și în promisiunile sale. Postmoderniștii doresc un Dumnezeu pe care să-l poată percepe prin văz, miros, auz, miros, simț, care să fie util pentru rezolvarea problemelor lor cotidiene. Apoi, învățătura biblică este un alt semn. Adevărul divin din Biblie, absolut, nu relativ. Relativismul, toleranța, secularismul sunt semne ale unei biserici căzute. Întrebuințarea biblică a sacramentelor este încă un semn care demonstrează atât spiritualitatea cât și sănătatea duhovnicească a bisericii. Botezul în apă făcut în urma pocăinței, de pildă, sau cina Domnului luată în urma cercetării personale. Adevărul e că uneori și unii oameni preferă să nu se împărtășească mai bine decât să-și rezolve problemele. Practicarea disciplinelor spirituale este un alt semn. Unii vor să fie mântuiți prin ceea ce fac, alții nu vor să facă nimic după ce au fost mântuiți. Între aceste două atitudini greșite sunt așezate disciplinele spirituale. În general, disciplinele spirituale se împart în două grupe. Sunt disciplinele spirituale ale angajamentului, referindu-mă la rugăciune, studiu biblic, închinare, sau discipline ale abstinenței, postul, simplitatea, castitatea. Castitatea este abținerea de la gânduri și acțiuni cu caracter sexual. Orice cine se uită la o femeie, spunea Hristos în Matei 5, ca să o poftească, în inima lui a și prea curvit cu ea. Închinarea autentică este un alt semn, muzica care îl proslăvește pe Dumnezeu, care îl înalță pe Dumnezeu. Apoi este rugăciunea eficientă, rugăciunea unei inimi curate care se apleacă în fața lui Dumnezeu. Sau mărturia sfântă, credincioșii care trăiesc separați de moda lumii, de influența și de erotismul ei. Părtășia puternică, de asemenea. Aici este ideea de părtășie între doi tovarăși într-o barcă. Imaginați-vă doi tovarăși într-o barcă. Conducerea bisericii conform principiilor biblice. Managementul, liberalismul, legalismul fac concurență conducerii prin slujire. Apoi călăuzirea și ungerea Duhului în slujire. Asta vorbește despre performanță. Consacrarea pentru Dumnezeu. Statisticile spun că 2 din 10 fac totul într-o biserică, iar 8 din 10 nu fac nimic. Încheiem șirul acestor semne amintind și dragostea față de Hristos, care este cel mai important lucru. Hristos este pe primul loc și nimic n-ar trebui să-i facă concurență în viața noastră, amenințând poziția lui de cap, de primul în viața noastră. Putem să amintim despre grija față de săraci, de păstrarea și promovarea unității și despre multe alte semne care demonstrează, pun în evidență atât spiritualitatea cât și sănătatea spirituală a unei biserici. Misiunea bisericii și beneficiile acesteia. Care e misiunea bisericii și care la pachet cu misiunea sunt beneficiile bisericii? De pildă, misiunea și evangelizarea face biserica mai mare. Evident, oamenii se pocăiesc și vin la biserică. În al doilea rând, mentorarea și ucenicizarea face biserica mai matură sau închinarea face biserica mai puternică. Părtășia face biserica mai caldă, slujirea face biserica mai eficientă și așteptarea mirelui face biserica mai sfântă. Sigur, nu sunt doar semne și nici beneficii ale bisericii. Există și piedici în calea misiunii bisericii. Să spun câteva dintre ele. Amânarea este primul. O să citesc din Ioan capitolul 4. Nu ziceți voi, zicea Iisus, că mai sunt 4 luni până la seceriș? Vedeți, mai sunt 4 luni, mai avem timp. Amânarea. Indisponibilitatea este cel de-al doilea. Am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog, Luca 14. Dar de ce ți-ai cumpărat, dragul meu, 5 perechi? Ai cumpărat prea mulți boi și timpul de care ai nevoie ca să-i întreții și apoi să muncești cu ei, că de-aia i-ai luat. Îți va lua tot timpul necesar. Nu vei mai avea timp de familia ta. Vei fi un străin în casă. Nu vei mai avea timp de Dumnezeu. Te vei răci și nu îți vei mai găsi plăcerea în adunare. Îți vei pierde mântuirea. Și nu vei mai avea timp de tine. Să te rogi, să meditezi, să citești Biblia, să te gândești la Dumnezeu. Materialismul. Am cumpărat un ogor. Trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te, iartă-mă. Sau distracția. Tocmai m-am însurat, de aceea nu pot veni. Aș vrea să vorbesc puțin și despre riscuri în practicarea misiunii biserici. Gândiți-vă la intenția de a adapta biserica oricărei categorii de oameni printr-o teologie relativistă și adaptabilistă. De ce? Pentru ca indiferent cine vine să nu se simtă stingher. Dar unde vom duce biserica dacă o adaptăm la fiecare om care vine în biserică? Dacă ne uităm în Scriptură, oamenii s-au adaptat la Dumnezeu. Oamenii s-au adaptat la voia lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să vorbesc puțin despre prezentarea beneficiilor Evangheliei fără prezentarea responsabilităților Evangheliei. Asta este un fel de manipulare. Încercăm să prezentăm o Evanghelie cât mai ușoară posibil, pentru că în mintea noastră persistă ideea că nu trebuie să-i speriem pe oameni. Evanghelia nu-i sperie, frați și surori. De asta se îngrijește Dumnezeu. În al treilea rând, să crezi că Dumnezeu face totul sau biserica face totul, iar tu poți să faci ce vrei. Fiecare trebuie să facă totul. Compromiterea calității în speranța cantității. Trebuie să știm că mulți oameni încearcă să schimbe biserica după placul lor. Unii oameni caută ajutor la biserică, alții caută distracție la biserică, puțin caută adevărul. Marea majoritate a oamenilor care au venit la Iisus au cerut vindecare, nu mântuire. Nu sunt doar semne, nici doar riscuri, sunt și pericole contemporane pentru biserică. Îngăduiți-mi să remarc câteva. Probabil că primul dintre ele este liberalismul, adică intenția de a face viața spirituală mai umană, mai contemporană, mai relaxată. Cu alte cuvinte, o pocăință mai ușoară. Secularismul este un al doilea pericol. Asta este intenția de a fi mai nereligioși, mai logici, mai pragmatici, cât mai firești posibil. Pragmatismul face biserica să fie mai ospitalieră, mai adaptată culturii oamenilor, pentru a-i face să se simtă bine în biserică, exact cum se simt bine în lume. În felul ăsta evităm cuvintele care ni se par nouă că nu-i pentru ei, nu pronunțăm cuvântul păcat, judecată, iad, nu, ci încercăm să vorbim numai despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul că o să ne îmbogățim, numai despre beneficiile pe care le avem. Asta înseamnă să urmărim doar rezultatele, nu și principiile Bibliei. Amintim și individualismul. Asta înseamnă să manifestăm incapacitatea oamenilor de a se identifica cu toate celelalte categorii de oameni care vizitează biserica. Sau consumerismul, împărțirea bisericii în cler și laici. Sau confortismul, de la confort, tendința oamenilor de a nu face nimic pentru Dumnezeu, pierzând scopul pe care îl are biserica pe pământ. Prosperitismul sau doctrina, teologia prosperității. Dumnezeu ne va face fericiți, ne va face pe toți foarte bogați, nu ne vom îmbolnăvi niciodată. Dintr-o dată prezentăm pocăința într-o manieră utilitară. Oamenii nu se mai pocăiesc pentru Dumnezeu, se pocăiesc pentru ei, că dacă tot te pricopsești la biserică și nu o să te îmbolnăvești niciodată, se merită să vii o dată pe săptămână și acolo. Profesionalismul, managementul și marketingul, asta presupune folosirea profesioniștilor în slujire pentru a oferi un program la standardele televiziunii. Este adevărat, biserica trebuie să slujească cu oameni de calitate, pregătiți, inteligenți, dar întreb, în toată povestea asta, unde mai este Duhul Sfânt și ungerea pe care o dă El? Folosirea femeilor în conducerea bisericii sau în predicarea publică în serviciile divine, în cadrul serviciilor divine ale bisericii. Pretenția că Dumnezeu nu face diferență între genuri este nebiblică. Uitați-vă în Vechiul Testament. Unde o femeie a fost aleasă conducător? Unde o femeie a fost predicatorul care s-a ridicat într-o adunare publică și a predicat? Câte femei au fost între ucenicii Domnului Iisus Hristos sau între ucenicii ucenicilor? Trebuie să fim biblici, altfel putem fi oricum. Divertismentul, care înseamnă înlocuirea spiritualului cu distracția. Nu puțini oameni vin la biserică să se distreze și caută fani. Preferă predicatorii care glumesc, se țin cu mâna de burtă și nu mai merg la cinema, vin la biserică. Efectul e cam același. Relativismul, pretenția că nu mai pot fi sigur de nimic. Omul este măsura tuturor lucrurilor, fiecare hotărăște ce îi se potrivește, adică un creștinism comercial. Materialismul este un alt pericol, superioritatea pământului în raport cu cerul, superioritatea banilor în raport cu o viață modestă, superioritatea trupului în raport cu sufletul. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre tranzițialitatea bisericii. Când vorbesc despre tranzițialitate, mă refer la trecerea, la tranziția de la împărăția lui Dumnezeu la biserica lui Dumnezeu. De la legile ceremoniale la legile sociale. Aici este necesar să menționăm cele trei conotații ale cuvântului lege din Biblie. Există legea ceremonială din Vechiul Testament, legea de ceremonii și jertfe. Acestea s-au împlinit la cruce când Hristos a fost adus ca jertfă, ca miel. Astăzi noi nu mai mergem cu un animal în brațe, ci mergem cu Iisus prin credință în inimă. Apoi exista legea socială, pentru că noi exista o structură socială cu primărie și cu inspectori, așa cum există astăzi. Dumnezeu le-a tratat legi, de pildă, le-a spus să pună pălimar la casă, adică balustradă, nefiind precipitații ca la noi, unde acoperișurile se fac înclinate pentru scurgerea zăpezii. În Orient casele sunt cu acoperiș plat și o scară exterioară, pentru că nu există riscul înghețului. Și Dumnezeu a spus să vă puneți balustradă ca să nu cădeți de acolo voi și copiii voștri. Nici legea aceasta nu mai e valabilă, că fiecare în țara în care trăim Există o structură bine organizată la nivel de oraș, la nivel de țară, de primărie și nu mai este nevoie de asta. Însă legea celor 10 porunci a rămas, pentru că ea este cu caracter veșnic, fiindcă exprimă caracterul lui Dumnezeu. De la națiunea evreiască, la neamuri, la orice popor, la orice individ, de la iudaism la creștinism, de la evanghelii la epistole, de la apostolul Petru la apostolul Pavel, din Palestina în lumea mediteraneană. Care sunt semnul bisericii care este centrată pe Biblie? Care sunt dovezile centralității pe Scriptură? În primele secole, subiectul despre biserici adevărate sau false nu era întâlnit. Însă, în perioada Reformei a devenit extrem de popular. De pildă, Martin Luther împărtășea mărturia de la Augsburg în 1530, spunând: o congregație a sfinților în care Evanghelia e corect învățată, iar sacramentele sunt corect administrate. A spus asta în articolul cu numărul 7. John Calvin apoi a spus: oriunde vedem că mesajul cuvântului lui Dumnezeu este predicat și auzit în mod curat, iar sacramentele sunt administrate așa cum le-a instituit Iisus Hristos, acolo nu ne îndoim că există o biserică a lui Dumnezeu. Doctrina biblică, spre exemplu, adică predicarea corectă a Evangheliei. Întrebuințarea corectă a sacramentelor este un alt semn al centralității pe Scriptură. Întrebuințarea corectă a disciplinei bisericești. Chiar dacă biserica face totul din dragoste, disciplina nu este exclusă de dragoste, după cum dragostea nu este exclusă de disciplină. De pildă, mâncarea nu este exclusă de apă și nici apa de mâncare. Ambele sunt necesare și au loc una lângă alta. Închinare autentică, rugăciune eficientă, mărturie puternică, părtășie eficientă, conducerea bisericii conform învățăturilor din Biblie sau puterea spirituală în slujire, sfințenia personală în viața membrilor bisericii, grija față de săraci, dragostea pentru Hristos. Puritatea bisericii poate fi definită în felul următor. Ea reprezintă măsura în care din biserică lipsesc falsele doctrine și comportamentul păcătos, dar și măsura în care biserica se conformează voii lui Dumnezeu, care este descoperită în Scripturi. Unitatea bisericii poate fi definită în felul următor. Unitatea bisericii reprezintă măsura în care din biserică lipsesc diviziunile dintre adevărații credincioși, riscurile credincioșilor în perioada revenirii Mântuitorului, pierderea credinței. Vă spun că de acum încolo vi se va face dreptate, vi se va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Iată, dar credința este un lucru care se va împuțina în vremurile sfârșitului. Înșelăciunea prorocilor mincinoși. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, spunea Domnul. Sau răcirea dragostei din tâi. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Sau nevegherea, căci în ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei care locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați din toate aceste lucruri care se vor întâmpla, pentru ca să rămâneți în picioare înaintea Fiului omului. Lipsa rugăciunii, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama și rugați-vă, ca nu știți când va veni vremea aceea. Sau o viață nesfântă. Hristos spunea: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel să vină fără veste asupra voastră. Ce trebuie să facă un om ca să intre în biserica lui Dumnezeu? În primul rând, să creadă. Credința este necesară. Marcu capitolul 16, versetul 16 spune: cine crede și se botează, va fi mântuit. Apoi pocăința. Ascultătorii predicii lui Petru l-au întrebat pe predicator: fraților, ce să facem ca să fiți mântuiți? Și Petru a spus: pocăiți-vă. Nașterea din nou este o altă condiție a intrării în biserica lui Dumnezeu ca mădular viu. Aduceți-vă aminte de întâlnirea Domnului Iisus cu Nicodim, remarcată în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Cine nu se naște din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre. Apoi umplerea cu Duhul Sfânt, fapte 19. Se întâlnesc apostolii cu ucenicii lui Ioan și întreabă: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei spun: nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Și nu în ultimul rând, sfințirea vieții. Remarc versetul din Evrei 12. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fără ce? Fără sfințire. Care sunt beneficiile să fii mântuit și parte din Biserica lui Iisus Hristos? În primul rând, devii un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu îți este tată. Se face responsabil de tine, de nevoile tale, de viața ta duhovnicească și de viitorul tău cu El. În al doilea rând, primești promisiunea vieții veșnice din partea lui Dumnezeu, care ce promite face. Apoi primești o legătură personală cu Iisus Hristos, o legătură duhovnicească. Ești în Hristos o ființă nouă, binecuvântată și ocrotită. Primești puterea Duhului în inimă ca mângâietor și însoțitor în viața pământească. Primești puterea de a trăi în absența păcatului, în puritate. Duhul Sfânt îți dezvoltă caracterul, producând roada Duhului în inima ta. Apoi ești binecuvântat de Dumnezeu împreună cu suferință în viața aceasta de pe pământ. Apoi ai pace sufletească și protecție divină. Și în ultimul rând, rugăciunile îți sunt ascultate de Tatăl Ceresc. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșitul predicii și vreau să vă aduc aminte că singurele lucruri cu adevărat valoroase sunt cele pe care le facem pentru cer, pentru viață veșnică, pentru Dumnezeu. Trebuie să acceptați faptul că niciunui om nu i-a părut rău vreodată pe patul morții, că s-a sfințit, că a citit Biblia, că a mers la biserică și că a trăit o viață reală de pocăință, slujindu-L pe Dumnezeu. Dimpotrivă, acela este momentul marilor chinuri, pentru că ți-ai epuizat viața și nu ți-ai făcut timp de viața care urmează. Viața de pe pământ, oricât de frumoasă ar fi și oricât de lungă, ea este scurtă și plină de necazuri, pentru că trăim pe un pământ blestemat, într-o natură care ne creează atâtea probleme. Însă viața veșnică este veșnică și veșnic înseamnă doar veșnic, împreună cu Dumnezeu și cu Sfinții, într-o altă dimensiune, fără timp și spațiu, acolo unde vom fi într-o altă natură și nu vor mai fi lacrimi și adversitățile de aici și toate lucrurile acestea care au făcut viața noastră o experiență complicată. Stimați prieteni, înainte să ne rugăm, vă aduc aminte că în seara asta am vrut să vorbesc despre Biserica lui Dumnezeu, nu despre o religie, despre Biserica lui Iisus Hristos, unde accentul cade pe sfințenie, unde omul se apropie de Dumnezeu și Dumnezeu îl sfințește, îl iartă, îl binecuvintează și toarnă peste el Duh Sfânt, unde Dumnezeu călăuzește omul acesta ca să-și dezvolte caracterul și ca să fie eficient în slujire, lărgind ca și efect al slujirii hotarele împărăției lui Dumnezeu. Dacă nu faci parte din Biserica lui Dumnezeu, din ce faci parte? Dacă nu faci parte din împărăția lui Dumnezeu, din ce faci parte? Te chem acum, înainte să ne rugăm, să ai un moment de meditație. Un moment în care să te gândești ce ai făcut cu anii care au trecut, lucru asupra cărora nu mai ai control. Însă ce ai de gând să faci cu anii care îi ai acum și care probabil că îi vei mai avea? Aș vrea să-ți ceri iertare lui Dumnezeu, să te căiești de păcatele care le-ai făcut și să implori sângele lui Iisus Hristos să te ierte, ca să fii parte a Bisericii lui Dumnezeu, după care se va întoarce mirele, că și aceasta e o metaforă din Scriptură, mirele Iisus și mireasa este biserica. Aș vrea să-ți deschizi inima și să te rogi, să-L chem pe Domnul. Cine e bolnav să se roage prin credință în numele sângelui Domnului Iisus să fie vindecat. Cine este descurajat, speriat, are probleme, să cheme pe Domnul și să se așeze lângă cruce, unde curge har și rezolvarea problemelor.